Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чочконун сасыктын мөөсү Кыргызстанда да катталды. Өкмөттүн кечеги чукул жыйынында айтылган маалымат караганда вирусту жуктургандар эки жаранга тиешелүү медициналык жардам көргөзүлгөн, ал эми алар менен байланышта болгондор 6 адам.
21 август күнү самолет менен Новосибирск шаарынын Вектор деген элемизилдөө институтунун лабораториясына жибергенде бул диагноз ушул эки оорунун бар экенин тастыктап аныктап бүгүн подтверждение берип атат.
Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоонун жарым жартылай жыйынтыгы чыгат деп күтүлүүдө. Польшада посткоммунисттик туңгуч өкмөт сүлгөнүн 20 жылдыгы белгиленди. Айлана чөрөнү, жапайы жаныбарларды коргоо проблемалары кечээ Нарын шаарында өткөн республикалык илимий конференцияда талкууланды.
Жылдан жылга фирмалар көбөйүп атат. Бирок ушуну биз эске алчу маселеде акырындык менен бүгүн болбосо да келечекте токтотууга аракет кылышыбыз керек. Көчөгөнүн бет бетинде биз коргоп атсак, нарт бетинде тияктан инновациялар, фирмалар атып атса.
Индияда аралык мелдеш катышып жаткан кыргыз футболчулары алгачкы оюнду уттурду. Таңкы азаттыктан алдагы 60 метрлыгында жергиликтүү жолук турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов уулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби 25 август дегенде акыркы кабарлар Новый Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан, кутмандуу таңыздар менен. Саламаттык сактоо министрлиги AH1N1 вирусуна каршы керектүү таңсык материалдарды сатып алуу үчүн каржы министрлигинен 1,167,000 сом жана биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынан каражат сурап кайрылды. Бул тууралуу 24 августта өкмөттүн жыйынында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдикаримов билдирди. Башкы дарыгер кыргызстандык МА аттуу жаран Дубайга автоунаа сатып келген, барып чочко тумоосун пайда кылуучу вирус жуктуруп келгенин, андан жубайына жугуп, ал экөөнө медициналык жардам көрсөтүлүп дарыланып чыкканын белгиледи. Маалыматка караганда ал экөө менен байланышы бар 6 адам дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүүдө. Сентябрдан баштап УТРКнын программалары жаңыртылат. Бул тууралуу улуттук телерадио корпорациясынын башкы директорунун орун басары Орозбай кызы Кайыркүл билдирди. Маалыматка караганда УТРКдагы программалар чукул өзгөрүлүп, жаңыдан даярдалган 15 программа көгүлдүр экрандан чыгат. Алардын көпчүлүгү аналитикалык, социалдык жана маанилүү берүүлөр болот. Жапония өкмөтү жолоңдоого каражат бөлөт. Ысык көл жана Чүй областтарынын автожолдорун оңдоого жана аны кармоого жабдыктар менен камсыз кылуу долбооруна Жапон өкмөтү каражат бөлөт. Бул боюнча документке 24 августта транспорт жана коммуникация министрлигинин статус катчысы Кубанычбек Мамаев менен Кыргызстандагы ЖАЙКа туруктуу өкүлү Шунтара Кабахара кол коюшту. Маалыматка караганда жогорудагы долбоордун көлөмү болжол менен 8-10 миллион АШ долларды түзөт. Чолпон Атада 9-10 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттердин жогорку соттордун төрагаларынын кезектеги 4-кү кеңешмеси болот. Анда дүйнөлүк экономикалык кризис маалында менчикке укукту коргоо жана ШКУнун алкагында өлкөлөрдө өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо маселеси каралат. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн Бишкек Нарын автожолундагы Кубакы Бели аркылуу жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорттурга 25 жылдан кийин уруксат берилмекчи. Маалыматтарга караганда Кубакка ашуусу аркылуу азырынча 16 орунду жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобустарга гана уруксат берилет. Аталган ашууда жүргүнчүлөрдү ташыган автобустардын көптөгөн кырсыгынан улам өткөн кылымдын 80-жылдары автобустардын каттамына тыюу салган эле. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам Улан.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми жардык окуялардан. АКШнын юстиция министрлиги ЦРУнун тергөөчүлөрүнүн укук бузууларын текшерет. Өлкөнүн юстиция министри Эрик Холдер тарабынан дайындалган атайын прокурор борбордук чалын кызматынын тергөөчүлөрү Ирак менен Ооганстанда кармалып, террорчулукка шектелгендерди суракка алууда кызматынан кыянат пайдаланып, аларга катаал мамиле жасаган деген маалыматтарды кеңири масштабта иликтөөнүн зарылдыгы бар же жок экендигин аныктоосу керек. АКШнын юстиция министри бул милдетти башкы прокуратуранын жогорку даражалуу өкүлү Джон Дюрхемге жүктөдү. Бул аралыкта америкалык расмий өкүлдөр президент Барак Обама сотко шектелгендерди суракка алуу үчүн тергөөчүлөрдүн жаңы бирикмесин түзгөнүн жарыялашты. Ал тобу ага үйүн түзүүнүн түзкөзүмө эле астында болот. Бул кадамдар АКШнын азыркы администрациясынын Джордж Буштун учурунда жүргүзүлгөн антитеррорлук чаралардын мурасынан арылуу боюнча соңку аракеттери. Ливия Локкерби боюнча убадасын бузду. Бул тууралуу Шотландиянын юстиция министри Кенни Маккаскел билдирди. Анын айтымында Ливия Локкерби жардыруусун соттолгон жараны бошотулганда аны төмөнкү деңгээлде тосол жөндөгү убадасын бузду. Бирок Шотланд министри өз өкмөтүнүн Ливияда батыр катары тосулган Абделбасет Алмеграхини абактан чыгаруу жөндөгү чечиминин тууралыгын коргоду. АКШнын администрациясы жана Локкерби жардыруусунда катышып жаткандардын үй бүлөлөрү кескин сынга алган чечимин Шотланд бийликтери боордук кери катары түшүндүрүшүүдө. Анткени алардын айтымында камактан бошотулган Алмеграхи абдан катуу оорулуу жана өлүм алдында турат. 1988-жылдын 18 декабрында Pan American авиакомпаниясынын учагы Шотландиянын Локкерби шаарынын үстүнөн жарылган. Анда катышып жаткан 270 адамдын басымдуу бөлүгү америкалыктар болчу. Ооганстанда бүгүн президент шайлоонун жарым жартылай жыйынтыгы жарыяланат. Көз каранды шайлоо комиссиясы шайлоо бекеттеринин 10%дан 40%га чейинкисинен түшкөн маалыматтар жарыялары күтүлүүдө. 20-августтагы шайлоонун негизги эки талапкери азыркы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жыйнаган добуштардын саны жагынан өздөрү алдыда экендигин айтып чыгышкан. Мунай баасы акыркы 10 айдагы эң жогорку чекке чыкты. Нью-Йорк биржасындагы соода аяктаганда карамайдын бир баррели кечи $73 сатылды. Бул ирет баанын өсүшүнө Кытайдын мунайга суроо талап көбөйгөн тууралуу маалыматтардын түшүшү түрткү берди. Дүйнөлүк базарга ошондой эле АКШнын федералдык резерв системасынын башчысы Бен Бернактын глобалдык экономиканын кайра жандануу келечеги жөнүндөгү жакындагы билдирүүсү да таасир берди. АКШта бүгүн Discovery космос кемеси учурулат. Бортунда 7 астронавт бар кеме космос станциясына азык түлүк жана керектүү жарак жабдыктарды жеткирүү күтүлүүдө. Кеме орбитага бүгүн Бишкек убактысы боюнча 11:36 өткөндө көтөрүлөт. Булар соңку кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи. Азыр бүгүн кабар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 25-августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүзү айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 22-27, Талас тубанында 25-30, Ош, Жалаба, Чүй, Баткен аймактарында 27-32, Али мен Нарын тубанында 23-28 даражага ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте күндүзү кыска мөөнөттө жамгыр жаап күн күркүрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 28-31 даражага ысыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, ошентип чочконун сасыктуу моосу Кыргызстанда да катталды. Өкмөттүн кечеги чукул жыйынында айтылган маалыматка караганда вирусту жуктурган эки жаранга тиешелүү медициналык жардам көргөзүлгөн. Ал эми алар менен байланышта болгондор 6 адам. Соңку жагдайды кабарчыбыз Фатима Абдалова толугураак баяндайт.
Кыргыз өкмөтүнүн жыйынында 18-августтан бери жугуштуу оорулар боюнча республикалык ооруканада жаткан 24 жана 22 жаштагы жубайлардан AH1N1 вирусу аныкталганы маалымдалды. Аты жашыруун калган үй бүлөнүн ээси 10-августта Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарына барып, 14-түндө кайра Алматыга учак менен андан бери Бишкекке такси жалдап келген. Ага удаа эле катуу ысылап, баштары ооруп, демдери кысыла баштаганда жубайлар 18-августта ооруканага кайрылышкан. Башкы санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримовдун айтымында лабораториялык текшерүү ошол күндөн тарта жүрүп, чочко тумоосунун диагнозу 21-августта тастыкталган.
Кан чыкканда биз ошол экөөнүн, анан ошол жерде чогуу болгон эки кишинин дагы лабораториялык анализди аныктоо үчүндө материалды алганбыз. Материалды алганда 19-күндө биздин референс лабораторияда бул оорунун бар экенин күмөнү пайда болгон дагы 21-август күнү самолет менен Новосибирск шаарынын Вектор деген илимий зерттөө институтунун лабораториясына бергенде ошол институттун бүгүнкү күндө алган официалдык маалыматына карата бул диагноз ушул эки оорунун бар экенин тастыктап аныктап бүгүн подтверждение берип атат.
Адистин айтымында илдетке чалдыккандар дарыгерлердин көзөмөлүндө үйлөрүндө болушууда. Алар өз учурунда жана өтө катуу таасир этүүчү тамифлю дарысы менен дарыланып айыгышты. Ал эми ноокастар менен буга чейин байланышта болгондорду дарыгерлер иликтеп таап көзөмөлгө алып жатышат. Мындай жарандардын саны 6 болууда. Өкмөттүк жыйын Кыргызстанда чочко тумоосунун вирусунун пайда болушун олуттуу чараларды көрүүгө милдеттендирген белги катары эсептеди. Вице премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева жыйында:
Тилекке каршы бизде Кыргызстанда H1N1 вирусу менен 2 жарангатталды. Бул дарт дүйнөдө тездик менен өсүп жаткандыктан абалкы эле кооптуу. Андыктан бул дартка каршы иш-чараларды күчөтүү зарыл,
деди Өктөмкан Абдуллаева. Расмий өкүлдөрдү тынчсыздандырган дагы бир олуттуу маселе Кыргызстандын мусулмандарынын Меккеге ажылыкка камылгасы болууда. Быйыл Меккеге сыйынууга Кыргызстандан 4500 адам баратат.
На сегодняшний день вакцины нету. Я им сказал, или исключить этого вида, или обеспечить вакцинами.
Сауд Арабиясынын талабы боюнча бизден барган сыйынуучулар H1N1 вирусуна каршы эмдөөдөн өтүүчү зарыл. Мен муфтият менен сүйлөштүм. Же алар бул талабынан баш тартышы керек, же болбосо эмдөөчү вакциналар менен биздин бара турган жарандарды камсыздашы керек. Биз бул иш чарага карата даярдыктарды көрүп жатабыз,
деди башкы санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримов. Ошентип, Кыргызстанда чочко тумоосунун пайда болушу коомчулукту кооптондурган олуттуу маселеге айланды. Кыргыз өкмөтү болсо, айрыкча азыркы жагдайда өзгөчө элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алдын алуучу чараларды күчөтүү зарыл деп эсептөөдө. Акыркы кезексиз жыйын мына ушундай тыянакка келди. Калктын саламаттыгын чочко тумоосунан коргоочу кандай чаралар көрүлөрүн мезгил көрсөтмөкчү. Бишкектен Фатима Абдалова.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:11 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маектерди Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек.
Рахмат улан. Кадырман угармандар, азыркы түз эфирдеги маектешибиз чек ара кызматынын төрөгө орун басары Чолпонбек Турусбеков болмокчу. Жогорудагы чочко тумоосуна байланыштуу маселени биз улап, бүгүнкү күндө Кыргызстандын чек арасынан ошол чочко тумоосуна каршы кандай аракеттер көрүлүп жатканы тууралуу билмекчибиз. Чолпонбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогорудагы макалада айтылгандай, чочко тумоосу Кыргызстанда дагы катталды. Ушул тапта чек ара кызматы ушул чочко тумоосуна каршы кандай иш аракеттерди көрүүдө?
Рахмат сурооңузга. Биз үчүн дагы дүйнө жүзүндө ушундай тарап аткан чочко тумоосу оорусу боюнча иш чаралар өткөрүлүп жатат. Биздин да өзүнчө жоболорубуз бар. Анан ошо биздин чек ара кызматында жоболорубуз бар деп айтып аткан соң, биз коңшу мамлекеттердин чек ара кызматтарындагы кызматкерлери менен өзгөчө жана курама сотрудниктер менен кандай иштеп атса, чек арада жарандар кандай өтүп атат, ошого караштуу кандай чаралар колдонуп атат деген иштер боюнча биздин өзүбүздүн жоболорубуз бар. Айта кетсек, мына Кытай чек ара границасында Тор карт менен Иркестан автоуна көзөмөл постторунда атайын буйруктар берилген. Анан бүгүнкү күндө Сабыржан байке айта кетпедиби, ошол чек ара, биздин Кыргызстандын чек арачылары өзлөрүнүн кызмат өтөп жатканда индивидуальный защитага жана маскалары жок деп. Бул эми мындай тууралап айтып кеткенде, аэропорттогу жайгашкан биздин көзөмөл постторубуз, бүгүнкү күндө бул Манас аэропорту эл аралык, анан Ош аэропортунда жанакы бизге учуп келип аткан эл аралык самолеттор, ошонун ичиндеги жарандар паспортный көзөмөлдү өтүп атышканда биздин чек арачылар жанакы өткөрүлүп аткан жерде кабиналарда отуруп өзүнүн кызматтарын өтүп атышпайбы? Ошол жерде да маскалары бар. Анан мен мындай түшүнүп атам, Сабыржан байке айтканы боюнча ошол автоуна көзөмөл постторунда ошол жерде баягы индивидуалдуу маскалар жок дегендей, мындай бүгүн көчөкү правительствонун заседаниясында айтканы маалымат болуп атат. Анан эми тууралап айтып кеткенде, биз Кыргызстандын чек арачылары, чек ара кызматы өзгөчө бир маселени мындай туура жагынан карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө алдын ала туризмди биз чоң маселе коюп, ошол өзүбүздүн көзөмөл постторубузда бизге ошол көбүрөөк туристтер келсин деп, анан биздин баягы автоуна көзөмөл постор, мен бул казак чек арасынын көнчөсүн айтып атам да, ак жолдо, ак тилекте.
Чолпонбек мырза, ал эми жанакы ушул чийки эттерди ташып келүү, малдарды чек арадан өткөрүү маселеси кандай каралып атат? Бул малдан да жугушу мүмкүнбү?
Бүгүнкү күндө мынтип айтып сизге чегара кызматынын милдетинде бизде жарандарды мыйзам түрүндө чегараны өтүү боюнча биздин милдеттерибиз бар. Мал боюнча мал өтүү, ошол өзгөчө баягы продуктылар өтүү боюнча башка көзөмөл органдар бар. Ошолор өткөрөт. Бүгүнкү күндө биз деген бизде андай маалымат жок. Биз чогу ошол көзөмөл постторунда иштеп аткан жерлерде мына Кытай тараптан болобу, Казакстандан болобу, Өзбекстандан болобу мындай ошондой кирди деген маалыматтар биз бүгүн бизде жок. Биз жалпысы ушул атайын жанакы правительственный комиссияда өзүнчө бир рабочий орган түзүлгөн, ошонун ичиндебиз, бири бирибизге жакшынакай маалыматтарыбыз бар. Бүгүн Минздрав менен дагы Минсельхоздогу жана өзгөчө подразделениялар бар, санитарно-карантин деген подразделениялар бар. Ошолор менен чогу көзөмөл постторунда биз чогу милдеттерибизди аткарып аткан соң, анан H1N1 боюнча байланыштуу ошол жугуучу мал болобу, ошол продуктылардын ичинде болобу, андай нерселер бүгүнкү күндө маалымат жок.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биз менен түз эфирдеги байланышта чек ара кызматынын төрөгө орун басары Чолпонбек Турусбеков болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатсам, улан.
Рахмат сиздерге. Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Таң казатыктан угуп жатасыз. Чочконун састымоосуна каршы күрөшүү үчүн каражат суралууда. Саламат сактоо министрлиги чочконун састымоосунун вирусуна каршы керектүү таңсык материалдар сатып алуу үчүн каржы министрлигине жана биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасына каражат сурап кайрылды. Бул тууралуу өкмөттүн кечеге чейин өткөрүп башкы санитар дарыгери Сабыржан Абдыкаримов билдирди. Ошондой эле өкмөттүн кечеге чейинде Кыргызстандын 2 жараны аталган илдеттин вирусун жуктуруп алганы айтылды. АКШнын юстиция министрлиги ЦРУнун тергөөчүлөрүнүн укук бузууларын текшерет. Өлкөнүн юстиция министри Эрик Холдер тарабынан айтылган атайын прокурор Бордук Шалын кызматынын тергөөчүлөрү Ирак менен Ауганстанда кармалып, террорчулук ташкектегендерди суракка алууда кызматынан кайнат пайдаланып, алар катаал мамиле жасаган деген маалыматтарды кеңири масштаб иликтөөнүн зарылдыгы бар же жок экендигин аныктоосу керек. Ливия Локкери боюнча убадасын бузду. Бул тууралуу Шотландиянын юстиция министри Кенни Маккаскелл билдирди. Ауганстанда бүгүн президенттик шайлоонун жарым жартылай жыйынтыгы жарыяланары күтүлүүдө. Мунай баасы акыркы 10 айдагы эң жогорку чекке чыкты. Орусия президенти Дмитрий Медведев бүгүн Монголиядагы иш сапарын баштоодо. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Алдыда кабарларда айтылгандай, Ауганстанда бүгүн президент шайлоонун алгачкы жарым жартылай жыйынтыктары жарыяланат деп күтүп жатышат. Болжолдо жаңы президент ким болору биринчи айлампада аныкталбайт шекилде. Бул учурда өлкөдөгү жалпы жагдай оорлошо баштады. Сөз Сембай Нурушевте.
Добуштардын санагы жалпы жонунан оор топондоп калды, бирок комиссиялардын алгачкы жыйынтыктарын бүгүн деле жарыялай албай калышы ыктымал. Шайлоодогу алмакай чалмакайлерге байланыштуу түшкөн 200 ашуун арыздоо маттарды Улуттар Уюму дайындаганда аттануу комиссиясы түгөл териштирип бүтө албай жатат. Комиссиянын башчысы Грант Кипе моюнга алгандай, алардын баарын кылдат карап чыкканга дагы бир нече күн керек болот. Улуттар Уюмунун атайын өкүлү KA'да
I do appeal to the candidates and to their campaigns and also to the voters.
Талапкерлерди, алардын тарапкерлерин жана жалпы шайлоочуларды сабыр кыла турууга чакырып, комиссияга ишти чала чарпыт калтырбай, шайлоо процессинен, анын натыйжаларынан кийин ишеним кетпегидей кылып, тыянак чыгарганга мүмкүндүк берүүнү өтүндү. Башкы эки атаандаштын президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулланын жааткерлери болсо, өз талапкерин гана жеңүүчү деп санап жатышат. Карзайдын штабындагылар аны болжол менен добуштардын 70% алды дешет. Доктор Абдулланын өкүлдөрү муну четке кагып, кокус Карзай биринчи айлампада жеңди деп жарыяланса, куудум Ирандагыдай нааразылыктар башталарын эскертишти. Абдулланын өкүлдөрү келтирген маалыматтарга ылайык, түштүктөгү Газни шаарында мисалы шайлоо күнү добуш бергени 5-6 эле киши келди. Бирок Карзайдын жалпы упайын комиссия бул жерден 250 000 добуш деп эсептеди. Кандагарда да 10 миңге жетпеген киши добуш берди. Тиянагында болсо Карзайга 100 000 добуш жазылды. Абдулланын өкүлдөрү белгилешкендей, Карзайдын саясий базасы саналган бүткүл түштүк аймактарда талиптер активдүүлүк кылгандыктан шайлоочулардын 8% гана добуш беришкен. Жалпы өлкө боюнча бул көрсөткүч 40%ге жетти. Мындай шартта бийликтеги президент биринчи айлампада деги эле артыкчылык кыла алмак эмес дешет алар. Доктор Абдулла өзү да
The president of the election commission, he is working for the incumbent. He is like the commander in chief of the commission rather than a commissioner.
Көз карандысы шайлоо комиссиясынын башчысын сынга алып, аны азыркы президентке кызмат кылып жатканы үчүн айыптап, бул органга ишенүү кыйын деп билдирди. Бейтарап байкоочулар биринчи айлампада талапкерлерден ким бирөө 50%дан ашуун добуш аларына ишенбей турушат. Жаңы президент ким болору кыязы 1-октябрда аныкталат окшойт. Болбосо шайлоодо чырчык чудай. Мындай натыйжа талиптердин таасирин гана күчөтөт. Кошмо Штаттарынын Бириккен Штаб башчылар комитетинин жетекчиси адмирал Майкл Маллен ансыз да талибанга караган отрядтар кыйла кыйды тактикага өтө баштады деп моюн калды.
Ооде Сембай Нурушев болду. Таң казаткы угуп жатасыз. Элдерлик темалар улантабыз. Эми Европа окуяларынан кече 24 августта Польшада посткоммунисттик туңуч өкмөт түзүлгөнүнө 20 жыл толду. Демократиялык батыш менен тоталитардык коммунисттик блоктун ортосундагы темир көшөгөнү сыйраган алгачкы окуянын чоо жайына Жаңыл Түсүпжан сүрөт салат.
1989 жылдын жай айлары борбордук жана чыгыш Европада кыйроонун жана жаңылануунун мезгили эле. Август айында ал кездеги Советтик Балтиянын 3 республикасында 2 миллион киши кол кармашып, Экинчи дүйнөлүк согушка чейин Москва менен Берлиндин жең алдынан келишим түзүп, Балтияны советтик таасир чөйрөсүндө калтырганына нааразылык билдиришкен. Адам чынжыры ошондо 3 өлкөнүн аркы кыйрынан берки кыйрына өткөн. Ушул эле айда Венгрияда оппозиция бүт европалык пикник уюштуруп, аны мезгилинде жүздөгөн чыгыш германиялык жарандар темир көшөгөнү тешип батышка тоскоолдук суза кылган. Ал эми Варшавада Польшанын көз карандысыз бордоштук кесиптик кошуунуна мүчө журналист өлкөнүн жаңы жетекчиси болуп калат. Бордоштуктун гезитин редакциялаган Тадеуш Мазовецкийнин шайланышы Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чыгыш жана борбордук Европадагы алгачкы коммунист эмес адамдын лидерликке келиши эле. Мазовецкий парламентте Польша коомундагы бөлүнүп жарылууну жоюу максатын көздөрүн мындайча баяндаган. Мен коомго, улутка, өлкөгө көмөкчү боло турган өкмөт түзгүм келет. Өкмөт башчысы Польша элине эч кимди ала көрбөй баардыгына кызмат кылышын каалайм. Буга чейин узак сүйлөшүүнүн жыйынтыгында боордоштуктун жетекчилик өкмөт менен парламенттеги орундардын туура 1/3, 4 июндагы шайлоодо эркин добуш берүүдө шайлансын деген макулдашууга жетишкен. Ал шайлоодо аталган орундардын бирөө гана коммунистке тийген, калгандары бүт көз карандысыз талапкерлерге арткан. Сентябрда Мазовецкий өкмөт башчылыгына көрсөтүлгөндө аны парламент сессиясында катышып отурган 402 депутат бир добуштан колдогон. Анткени боордоштук кыймылынын соңку ийгиликтеринен кийин коммунисттер да Мазовецкийди колдоону туура табышкан. Ушул эле жылдын ноябрында Берлин дубалы талкаланып, Европа кайра бирикти. Ондогон жылдар бул өлкөлөрдү өз көзөмөлүндө кармап келген Советтер Союзунда кыйроо жана жаңылануу доорунун башталышына дагы 2 жылдай убакыт бар эле. Сырткы дүйнө үчүн коммунисттик блоктун кыйрашындагы чечүүчү көз ирмем Берлин дубалынын кулашы болуп калган, бирок Польшада бүгүн да көпчүлүк Мазовецкийдин өкмөт башчылыгына келиши Европада коммунизм кыйрап демократия орногон көз ирмем деп эсептешет.
Оодо Жаңыл Жусупжан болдум, таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Кече Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде Осмон мезгилиндеги жана ага чейинки түрк маданиятынын борбордук Азиядагы тамырлары аттуу лиралык конференция башталды. Ага жалпысынан 10 чукул өлкөдөн 100 чукул илимпос тарыхчылар катышууда. 5 күн созулган иш чаранын алкагында Осмон империясынын Борбор Азия жана жалпы Евразия аймактары менен тарыхый этникалык маданий алакалары талкууланмакчы. Ошол эле учурда коомчулукта Түркия мындай иш чараларды байма-бай өткөрүү менен Борбор Азия аймагында таасирдүү өлкө катары калууну максат кылат дегенде пикирлер жок эмес. Конференциянын ачылышына кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевада күбө болгон, анда сөз кабарчыбызда.
Кыргыз Түрк Манас университетинде башталып 5 күнгө созулган Осмон мезгилиндеги жана ага чейинки түрк маданиятынын борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык конференция буга чейин дүйнөнүн 18 мамлекетинде болуп, Борбор Азияда биринчи жолу Кыргызстанда өтүүдө. Аталган университеттин гуманитардык факультетинин деканы, окумуштуу тарыхчы Дөөлөтбек Сапаралиев кыргызстандык окумуштуулар үчүн мындай дүйнөлүк деңгээлдеги иш чараны өткөрүү, белгилүү адистер менен баарлашуу өтө чоң мүмкүнчүлүк.
Биринчи ирет биздин кыргызстандык окумуштуулар дүйнө жүзүнүн окумуштуулары менен жакындан таанышып, алар менен ой бөлүшүп, баягы проектилерди, чогуу проектилерди түзгөнгө шарт мүмкүнчүлүк алат. Бул албетте аябай жакшы нерсе.
Дейт тарыхчы окумуштуу Дөөлөтбек Сапаралиев. Эл аралык конференцияга түрк дүйнөсүн, анын ичинде Осман империясынын тарыхын изилдеген чет элдик адистер катышууда. Кыргыз Түрк Манас университетинин ардактуу доктору деген наамы бул жааттагы таанымал үч окумуштууга жапониялык профессор Тадаши Сузуки, орусиялык окумуштуу Исенбике Тоган жана голландиялык изилдөөчү Макиел Киелге ыйгарылды.
Well, there's no question that the Ottoman Empire had its problems. But very few empires in this world have.
Осман империясынын дагы бир топ маселелери болгону талашсыз. Дүйнөлүк тарыхта саналуу гана империя таза өкүм сүрсө сүргөндүр. Ошол эле учурда Осман империясынын башка өлкөлөрдүн маданиятына, тилине, тарыхый өнүгүүсүнө эң барандуу салым кошконун да айта кетүү керек.
Дейт америкалык профессор Расти Батлер. Учурдагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү геосаясий таймашын табышмагын жандырууга аракет кылган серепчилердин айтуусунда, Түркия Борбор Азияда АКШ, Кытай, Орусия менен тең тайлаш албасын таасын сезип, пантюркизмге негизделген этно-идеологиялык чакырыктарды жайылтууну көздөйт. Бул Түркиянын ата аталган үч чоң державадай Борбор Азия өлкөлөрүнө каржы экономикалык жардам көрсөтө албаганы менен да түшүндүрүлөт дешет. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Илхан Шахин Түркия менен Борбор Азия элдеринин түбү бир, ал тургай Осман империясын жараткан адамдардын түбү келип ушул чөлкөмгө такалат деген пикир менен бөлүштү.
Мен бир сөз айтам, башкача айтмайм. Тууганлык бул ата бабалар бир да. Анын үчүн бул Түркия, Кыргызстан жөнүндө да, Казакстан жөнүндө да, Өзбекстан жөнүндө да мындай ойлонот. Биз сиз кыргыз санжараларын карасаңыз, ал жерде аны карамак мүмкүн, көрмөк мүмкүн. Бул санжараларда түрк атанын балдары жөнүндө барып санжаралар аягында. Бул маанисы бар, башкача бир мааниси жок.
Мындай оюн доктор Илхан Шахин билдирди. Бишкекте өтүп жаткан Осман мезгилиндеги жанага чейинки түрк маданиятынын борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык конференция 29 августка чейин уланып, катышуучулар Суусамыр өрөөндө Ысык көлдө маданий тааныштыруу иш чараларына күбө болушат. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Оодатан казаттык эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев түз ооду тааныштырат. Шайлообек,
кыргыз газ маселесине назар кесипти кайрылып, публицист Кален Субановдун кыргыз газ эмес кыргыз эли сатылды деген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Кыргыз газ ачык акционердик коомунун акцияларынын кыргыз өкмөтүнө, демек кыргыз мамлекетине тиешелүү пакетин орусиялык Газпромго сатууга макулдугун берген. Эми кыргыздар газ тармагында да орустун акча көпөстөрүнө толугу менен күнкөр болуп калды, дейт автор. Эпчил козу менен шүлүңгүт козу деп аталган макала белгилүү журналист Үсөн Касыбековдун калемине таандык. Ал Кыргызстандын кризис учурундагы экономикалык жашоо тиричилигин талдоого алат. Жада калса өлкөнүн тышкы саясаты, эл аралык мамилелери финансылык кызыкчылыктарга багындырылып калганын, азыркы режимдин кай бир кошоматчы эксперттери бийликтин Манас авиабазасы боюнча эки жүздүүлүгүн көп вектордуу тышкы саясат деп түшүндүрүүгө да албастап, эпчил козу экемет деп бийликти мактоого чейин барышканын, бирок Кыргызстан ошол эле кезде эл аралык коомчулуктун алдында бедели түшүп, ишеними жок шүлүңгүт козуга айланганын капарына алышпаганы өкүндүргөнүнө кейиген. Андан ары кыргыздар өз жеринде кул болобу деген рубрика алдында Чүйдүн Москва районуна караштуу Серетенко айылында 58 жаштагы экинчи топтогу майып Аралбек Эдигеевди, 30 жаштагы ырай кеңешинин депутаты Александр Бугаев деген өлө өрчө сабаганы тууралуу макаланы окуй аласыздар. Автор окуя кандай болгонун баяндоо менен Петровка башаламандыгы кайталанабы деген суроону коет. Белгилүү коомдук ишмер Бегиш Ааматов азыркы бийлик оппозиция жөнүндө маек куруп, 93 жылдагы конституция бузулгандан тартып Акаев менен Бакиев заманынын айырмасы болбой калганын, мыйзам деген жоктугун, болгону Бакиевдин амирине жараша гана иш жүрүп калганын, коррупция гүлдөгөнүн, кийинки өзгөртүлгөн баш мыйзам байлыкты жалмап жеш үчүн, өзү гана эмес чет элдик машыккан ууруларды чогултуп келип жеш үчүн жасалганын, мына ушундан улам Кыргызстандын келечеги кандай болорун да биле албастыгын айтат. Бегиш Ааматов укук маселесине токтолуп, бүгүн Кыргызстандын эли өз каалаган адамын шайлаганга да, өзі шайлануға да ақысы жоқ болса, емі митингке шыққанға да ақысы жоқ болып қалғанын кеп қылады. Аландан ара оппозиция өзі тасаланбаса Қырғызстандың елі емі бұларды ерчіместігін қошымшылайды. Елі сөзі кезісті академик Жамин Акималиевтің Черчилл тамекіні Қырғызстандан алып чеккен деген атмені маягін басты. Айыл чарбасының айтылуы адесі Қырғызстанда жасаған 5 миллион адамға 1 миллион тонна бұғдай, 150 мың тонна бұғдай ұрығы жетерін. Бірақ ұшу кезісті ұсық көлден башқа өрөөндөрдөгү дан егіндері 10 күндің ішінде чаап жиналып алынбаса, түшімдің 20% талаада қаларын айтып беріп, тил тершілген кеп қылат. Улан, ұшыны менен бүгінгі кезіт баяндамабыз соңына чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кезиттин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Айлана чөйрөнү жапайы жаныбарларды коргоо проблемалары кечен Нарын шаарында өткөн республикалык илимий конференцияда талкууланды. Индиядагы эл аралык мелдешке катышып жаткан кыргыз футболчулары алгачкы оюнун уттурду. Булар программабыздын алдагы жарым саатына биз токтолочу темалардан. Азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарларды Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Саламаттык сактоо министрлиги чочко тумоосуна каршы керектүү таңсык материалдарды сатып алуу үчүн каржы министрлигинен 1,167,000 сом жана биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынан каражат сурап кайрылды. Маалыматтарга караганда кыргызстандык бир жаран Дубайдан чочко тумоосун пайда кылуучу вирус жуктуруп келип, андан жубайына жугуп, адекө медициналык жардам көрсөтүлүп дарыланып чыккан. Сентябрдан баштап УТРКнын программалары жаңыртылат. Бул тууралуу улуттук телерадио корпорациясынын башкы директорунун орун басары Хорозбай кызы Кайыргүл билдирди. Маалыматка караганда УТРКдагы программалар чукул өзгөрүлүп, жаңыдан даярдалган 15 программа көгүлтүр экрандан чыгат. Ысык көл жана чүй областтарынын автожолдорун оңдоого жана аны кармоого жабдыктар менен камсыз кылуу долбооруна Жапон өкмөтү 10 миллион доллар көлөмүндө каражат бөлөт. Бул боюнча документке кечээ кол коюлду. Чолпон атада 9-10 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин жогорку соттордун төрагаларынын кезектеги 4-түнчү кеңешмеси болот. Эми эл аралык жаңылыктардан, Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоонун жарым жартылай жыйынтыгы жарыяланат. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы шайлоо бекеттеринин 10-40% чейинкисинен түшкөн маалыматтарды жарыялары күтүлүүдө. 20 августтагы шайлоонун негизги эки талапкери азыркы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жыйнаган добуштарынын саны жагынан өздөрү алдыда экенин айтып чыгышкан. Доктор Абдулла атаандашы Карзайды добуштарды кеңири бурмалаган үчүн айыптады. Улуттар уюму шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыз даттануулар териштирилип жаткан учурда тараптарды сабырдуу болууга чакырды. Шайлоонун соңку жыйынтыктары сентябрда чыгарылары күтүлүүдө. Мунай баасы акыркы 10 айдагы эң жогорку чекке чыкты. Нью-Йорк биржасындагы соода аяктаганда кара майдын бир баррели $73 сатылды. Бул ирет баанын өсүшүнө Кытайдан мунайга суроо талап көбөйгөнү тууралуу маалыматтардын түшүшү түрткү берди. АКШда бүгүн Discovery космос кемеси учурулат. Бортунда 7 астронавт бар. Кеме эл аралык космос станциясына азык түлүк жана керектүү жарак жабдыктарды жеткирери күтүлүүдө. Кыскача Кыргызстандын жана эл аралык жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттүм. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Али Абдыкадырова.
Бүгүн 25 августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүзү айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 22-27, Талас тубанында 25-30, Ош, Жалал Абад, Чүй Баткен аймактарында 27-32, ал эми Нарын тубанында 23-28 даражага ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте күндүзү кыска мөөнөттө жамгыр жаап күн күркүрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 28-31 даражага ысыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, дүйнөлүк базарда кара майдын баасы кымбаттоодо. Нью-Йорк биржасындагы соода аяктаганда кече мунайдын бир баррели $73 сатылды. Кыргызстандын базарында да азыр бүгүнкү күндө 1 литр бензиндин баасы 2 ай мурунка караганда 5-6 сомго кымбаттады. Атын жана базар радио түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында күйүүчү майдын кымбатташанын айыл чарба жумуштарына ооруп жыйын өнөктүгүнө тийгизген таасири тууралуу сөз болмокчумун. Берини кабатчыбыз Кабыл Макеш алып барат.
Кадырман угармандар, бүгүнкү адам жана базар берүүбүз учурда жарандардын көңүлүн буруп кабатыр кылып турган күйүүчү майлардын бааларынын кымбатташы, анын себептери, таасири тууралуу болмокчу. Кыргызстанда күйүүчү май менен камсыз кылган бир нече ишканалар жума сайын 1-2 сомдон кымбаттатып отуруп, бааларды 2-3 ай мурункуга караганда 5-6 сомго кымбаттатышты. Таласта күйүүчү майлардын баасы башка областтарга салыштырмалуу кыйла арзан экенин, анын себептери тууралуу Таластан Уланбек Эсенгелди айтып бермекчи.
Таласта бензиндин баасы акыркы жолу 22 августта кымбаттады. 92 номерлүү бензиндин баасы 25 сомдон 26 сом 30 тыйынга көтөрүлдү. 80 номерлүү бензиндин баасы 23 сомдон 24 сом 80 тыйынга, ал эми дизелдик майдын баасы 20 сом 50 тыйындан 21 сом 30 тыйынга көтөрүлдү. Бирок Кыргызстан боюнча салыштырмалуу Талас жергесинде мунай заттын баасы башка аймактарга караганда кыйла арзан. Талас жергеси Казакстан менен чектеш болгондуктан Газпром жетекчилери ушундай саясат жүргүзүшүдө, дейт Талас облустук Газпромдун филиалын эсептөө адиси Зарема Коңурбаева. Ал эми жапайы түрдө күйүүчү май саткандардын койгон баалары Талас жергесинде ар жерде ар башка, көбүн эсе Газпромдон 50-30 тыйынга арзаныраак. Газпромдун кызматкерлеринин айтымында күйүүчү майды жапайы түрдө саткандар салык төлөшпөйт, сапатына да маани беришпейт, ошол себептен баалар арзан, деп түшүндүрүшүдө. Талас облусу боюнча жалпы 20 май куюучу бекет бар, анын ичинде 8 Газпромго тиешелүү.
Уланбектин мындай маалыматынан кийин кеп кезегин Баткен областындагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровко берели.
Рахмат Кабыл мырза. Учурда Баткен облусунун бардык аймактарында бензиндин баасы 7-8 сомго өсүп, А80 маркасында бензиндин литри 27-28 сом, А92 маркасында бензин баасы 30-31 сомдо түздү. Күйүүчү май баасынын өсүшү айрыкча айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн арасында нааразылыктарды күчөттү. Маселен, 1000 чакырымдык Баткен Бишкек каттамындагы автоунаалар бир жүргүнчүдөн 1,5 миң сом жол акы алса, 250 чакырымдык Баткен Ош каттамындагы автоунаалардын бир кишилик жол киреси 500-550 сомго чейин көтөрүлдү. Баанын кескин улам-улам көтөрүлүшү айдоочуларга же кимдир бирөөгө эмес, жалпы элге зыян болууда. Айдоочулардын көпчүлүгү Өзбекстандан май куюп жатышканын айтат Тойча Али.
Бензин биздин Баткенде кече жума күнү ушул жерде 29. А бүгүн эртең менен карасак 30 болуп атат. Биз кече өткөн алдыңгы суббота дагы көтөрүлгөн, тез-тез арада көтөрүлүп калды. Бензиндер азыр биз Сок районунан куюп атабыз заправкадан. Баасы 25 сом. Өткөндө бизде 18-17 болгон мезгилде дагы 25'те турган сокто. Алар бүгүнкү күндө дагы 25, эми Баткендики 30'да токтойт деген оюбуз жок биздин. Билбейм кандай баада болот, кандай болот. Туруктуу баа жок да бизде. Мурда 60 сом менен барчу жерге азыр 80 сом болуп калды. Бул жерде биз айланып отуруп эле карапайым элге кыйын кылат экенбиз да.
Дейт айылда жүргүнчү ташыган Тойча Али. Күйүүчү майдын айдап себүү иштери башталар алдынан мынтип кымбаттаганы айыл чарба иштерине да кесепетин тийгизүүдө. Баткендик Сапар Кадыров күйүүчү май жылдагыдан эрте кымбаттаганын айтып, жыл сайынкы кайталанма абалды мамлекет же ушул тармактагы соодагерлер жөнгө салса болмок, дейт.
Жылда ушундай күстө баягы эгин жей турган малды ушинтип бензин салярка баары көтөрүлүп кетерет. Быйыл да ушул кайра кайталанып атат. Уже 30 сомго чыгып атат. Канча бир 2 жуманын ичинде ушунча көтөрүлүп кетти. Ну август ичинде дүйнөлүк рынокто болсо нефтинин баасы көтөрүлбөй, түшүп атат, деп эксперттер анан түшүнүксүз болот да. Ушу өз деле мына бизден бензин демөткөн бизнес кылып аткан кишилер эле ушинтип ойноп атат окшойт да сынагынча,
деди Сапар Кадыров. Баткенге бензинди 2 жерден ташып келишет: Өзбекстандын Фергана облусунан жана Оштон. Бир топ жылдан бери бензин менен шугулданган Мамат Акимов баанын көтөрүлгөнү сатып алуучуларга да, сатуучуларга да кыйынчылык туудуруп жатканын айтты.
Бензин азыр 28 сом, маркасы 80. Оштон бияка келгиче жол кирасы бар. Бензовозам 190 литр бензин жейт барып келгиче. Жол кирасы өзү эле барып келиш 6000. Биз өзүбүз ам чай пулуга кала турган кылып коюп сатабыз 1-2 сом. Элдер мажбур алат. Арзан болсо бизге эми жакшы. Патент төлөйбүз местага, налогуга документ түзөйт. Кыскасы оңой иш эмес да,
дейт бензин менен шугулданган Мамат Акимов. Баткенде абал ушундай. Кабыл мырза.
Рахмат Жеңиш мырза. Кадырман угармандар, сиздердин назарыңыздарда адам жана базар берүүбүз. Берүүнү Бишкектен мен Кабыл Макеш алып баруудамын. Бензинге болгон баанын жогорулашы менен жашоо да кымбаттай түшкөнсүйт. Кайсы тармакта кандай чыгым болбосун, баары күйүүчү майдын баасына көз каранды. Алсак, азыркы маалда айыл чарба иштери кызып турган убак. Буудай, арпа же жашылча жемиш өстүргөн дыйкандарга бензиндин кымбаттагандыгы кошумча чыгым алып келет. Демек, алар өндүргөн картошка буудайдын аркынын жогорулашына шарт түзүп жатат. Бизде элди ойлогон эч ким жок, баары өз кызыкчылыгы үчүн иштешет. күзгү жыйынтыгы учурунда элге кыйын болду деп Ысык Көлдүк айдоочу Канат Карыбаев кейип турду.
Мында күз келгенде, оору жый башталганда, шунча баанын көтөрүлгөнү аябай эле элди кыйнап турат да. Бир айдын ичинде мына айылда 7-8 сомго бензиндин баасы көтөрүлүп кетти.
Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Өмүрбеков автоунаасына күнүнө 10 литр бензин куярын айтып, тапкан айлыгы күйүч майга да жетпей тургандыгын айтып наалыды.
Күн сайын 1 сомдон көтөрүлүп келатат мына. Бир күндө мына мен мисалы үчүн 10 литр куям, 10 литримди эле ушул көп жумуштарды түргөнгө жетпей калат да.
Талас областынын үч эмчек айылынын тургуну ардагер Бактурсун Акылбеков бензин арзан болсо күзгү ооруп чыйуу маалында дыйкандарга жеңилдик болмок эле деген пикирде.
Эл өтө кыйналып атат, жакырчылыкта туруп атат. Кыймыл аракеттин баардыгы ушул күйүүчү майлар менен болуп аткандан кийин саал баалар төмөндөсө деген оюм бар. Азыр мына ушул 25-27 сомго чыгып атат. Бул эл үчүн өтө кыйын болуп атат да.
Бензин наркы шайлоого чейин арзан бааны кармап турган, шайлоо өтөрү менен баа асмандады деген пикирин Ак Суу районунда Мамбет Мамакеев атындагы орто мектептин мугалими Айгүл Өмүрбекова Азаттыкка билдирди.
Шайлоо бүтөрү менен эле күйүүчү майдын баасы көтөрүлгөнү бул элдин кыжырын келтиргенге алып барат экен да. Жыйын терим жумуштарынын баардыгы жаңы башталып аткан кезде күйүүчү майлардын өтө жогорулап башташы тынчсыздандырып атат да элдерди. Себеби деген элдерде азыр акча жок.
Кыргызстандагы мунай базарында дээрлик Орусиянын Газпром ишканасынын алдындагы Газпром Нефти Азия компаниясы монополист болуп эсептелет. Кыргызстандын нефти трейдерлер биримдигинин президенти Базарбай Мамметов менен кесиптешим Амонбек Дилденбай маектешкен эле эмесе ушул интервьюну чогуугалы.
Базарбай мырза, мына Кыргызстанда күйүүчү майлардын кымбаттаганы сезилип атат. Бул эмне себептен болуп атат?
15-августта бензиндин 3 түрүн 1.5 сомго баасын көбөйттүк. 80-чи, 93-чү анан 96-чы бензиндин. А дизелди күйүүчү май болсо 22 сомдон эле туруп турат. Россиянын заводдору июль айынан июнь, өзгөчө август айынан баштап заводдордун бизге жибере турган бааларын аябай көбөйтүп, август айындагы баанын 80-чи бензинге болгон баасы январдагы баа менен салыштырганда 3.5-3.5 эсе, 92-чи бензиндин баасы 3.2 эсе, дизелдик күйүүчү майдын баасы 1.3 эсе көбөйтүп салды. Бул Россиядагы болуп жаткан баалардын баасы түздөн түз дүйнөдөгү жанагы чийки нефтиге болуп жаткан баалардын туруктуу эместиги, бир күндө 65 доллардан 73-70 долларга чейин секирип кайра түшүп жатканы менен байланышат деп мен эсептейм. Баалары Россиянын заводдорунан дагы бир катарга көтөрүлүшү мүмкүн. Ошого карата биз август айынын аягына чейин дагы бензиндин баасын дагы бир 50 тыйынга чейин 1 литрин көтөрүшүбүз мүмкүн.
Ал эми өкмөт тарабынан ушу күйүүчү майлардын баасын бир калыпта кармап туруу боюнча кандай иш чаралар көрүлүп атат?
Бул рынок шартында күйүүчү майлардын баасын туруктуу бир калыпта бир деңгээлде кармап тура албайт. Бул өкмөттүн иши эмес. Биз канча күйүүчү майды Россиядан, Казакстандан, башка өлкөлөрдөн көп алып келип, рынокту толтуруп, конкуренцияны түзүп турсак, ошого карата гана баалар өзгөрүшү мүмкүн. Бирок биз бүгүн 95% биздин рыногубуздун көлөмүн Россиядан келип жаткан күйүүчү майлар менен толтуруп тургандыктан, биз толугу менен Россиядагы болуп жаткан конъюнктурадан көз каранды болуп турабыз. Россияда кандай баа өзгөрсө, бизде дагы бир айдан кийин ошондой эле баа өзгөрүп турат.
Ал эми ушул күйүүчү майларга баалардын өсүшү менен бул жер жемиштерге, азык түлүккө, тамак аштарга дагы, күнүмдүк керектөөчү товарларга дагы баанын өсүшү мүмкүнбү?
Бул тамак аш, жемиштердин баасынын өсүшү бензин менен дизелдик күйүүчү майдын өсүшүнө карабай эле кийинки 2 жылда аябай өсүп, көптөрү 2 эсе, 3 эсе баадан ашып кетти. Мынагы кан, күрүч, жемиштер, ун, ушулардын баасы өсүп жатат. Аларды дагы мамлекет, биздин өкмөт эч кандай токтотуп стабилдештирүүгө күчү жетпейт. Эмне дегенде бул рыноктун иши, рыноктун жасап жаткан мүмкүнчүлүктөрү. Азыркы күйүүчү майларга болгон 1.5 сомго кымбатташы кандайдыр бир жемишке, жанагы башка тамак ашка таазирин тийгизип, кичине көбөйтүшү мүмкүн. Emine degende bizdin kuyucu maylar neftilerdin kichinekeyle bazı özgörse bizdin bazarda oturgan şu jemiş yanagı tamagaçlardı satıp jatkan elder oşoga karap turup öyle şunday köbeydi biz de mınçaga köbeyttik dep köterip salmay jaktar var.
Rahmat anda mayağınızga.
Rahmat Amanbek Mirza. Бирок күйүүчү майдын кымбатташына Кыргызстандын керектөөчүлөрүнүн нааразычылыгы күч. Мурдараак мунай баасы арзандаган тушта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бир топ ылдыйлаган. Жогорку октандагы АИ-98 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литринин баасы 21 сомго, дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 21 сомго чейин төмөндөгөн. Ушул тапта Ош, Жалал Абад аймактарындагы күйүүчү майлардын баасы да жергиликтүү май бекеттеринде 4-5 сомго кымбаттады. Ал эми байкоочулардын баамында күйүүчү майдын арзандашы кыйын. Анткени Кыргызстандын өзүнүн нефти өндүрүүчү Кыргыз нефти газ акционердик ишканасы айына 5-6 миң тонна гана күйүүчү май өндүрөт. Бул өлкөнүн түштүгүндө камсыздай албайт. Ошондой эле Өзбекстан Кыргызстанга күйүүчү майды сатууга 2001 жылы тыюу салып, бажы төлөмдөрүн көтөрүп койгон. Кадырман угармандар, сиздер Адам жана Базар радио түрмөгүбүздү уктуңуздар. Бүгүнкү берүүнү мен Кабыл Макеш алып бардым. Мага кесиптештерим Амынбек Делденбай, Жеңиш Айдаров жана Уланбек Абдрахманов жардамдашты.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студиодо болгон алым кылууну саат Бишкекте 8:45 мүнөт өтүп калды. Акыйкатчы абактагы саясатчы менен жолугат. Бишкектин номер 1-чи убактылуу кармоо жайында отурган Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев менен жакынкы сааттарда жолугарын акыйкатчы Турсунбек акын азаттыкка бир аз мурда кабарлады. Соңку бир нече күндөн бери адам укугун коргоочулар Эркин Бөлөкбаевдин жана аны менен чогуу камалган активисттер Сапар Аргынбаев Уран Ырыскуловдун өмүрүнө абакта коркунуч туулгандыгына тынчсызданып билдирип жатышкан эле. Чочконун сас тумоосуна каршы күрөшүү үчүн каражат суралууда. Саламат сактоо министрлиги чочконун сас тумоосунун вирусуна каршы керектүү таңсык материалдарды сатып алуу үчүн каржы министрлигин жана биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасына каражат сурап кайрылдын. Бул тууралуу өкмөттүн кечеги чукул жыйынында башкы санитарлык дарыгер Сабыржан Абдыкаримов билдирди. Өкмөттүн кечеги жыйынында ошондой эле чочконун сас тумоосун Кыргызстандын 2 жараны жуктуруп алгандыгы айтылды. АКШнын юстиция министрлиги сырынын тергөөчүлөрүнүн укук бузууларын текшерет. Өлкөнүн юстиция министри Эрик Холдер тарабынан дайындалган атайын прокурор бордук чалын кызматынын тергөөчүлөрү Ирак менен Ооганстанда кармалып, террорчулукка шектелгендер суракка алууда кызматтан кайнат пайдаланып, аларга катаал мамиле жасаган деген маалыматтары кеңири масштаб бириктирүүнүн зарылдыгы бар же жок экендигин аныктоосу керек. Ооганстанда бүгүн президент шайлоонун жарын жайтылай жыйынтыгы жарыяланары күтүлүүдө. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит КЖ. Таңкы азаттан бери иштеми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Айлана чөйрөнү жапайы жаныбарларды коргоо проблемалары кечээ Нарын шаарында өткөн республикалык илимий конференцияда талкууланды. Конференция Нарын мамлекеттик коргоонун негизделгенин 25 жылдыгына арналып уюштурулган эле. Анда көтөрүлгөн маселелер тууралуу Нарындан кабарчыбыз Жаркын Ибраева баяндайт.
Нарын мамлекеттик коргоо 1983 жылы 29 декабрда Борбордук Тянь-Шандагы жаратылыш комплекстерин коргоо, сактап калуу жана жоголуу коркунучундагы жаныбарларды калыбына келтирүү максатында уюштурулган. Корукта жаныбарлардын сүт эмүүчүлөрдүн 26 түрү, канаттуулардын 110 түрү, балыктардын 3 түрү, жерде сууда жашоочулардын 1 түрү, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 4 түрү кездешери аныкталган. Корукта кызыл китепке кирген сүт эмүүчү жаныбарлардан илбирсүлөөсүн, мадыл, тянь-шан күрөң аюусу, суусар, бугу, марал, аркар кулжалар байырлашат. Андан кара кызыл китепке кирген канаттуулардан бүркүт, ителги, көк чору, ак кажыр, кумай, наумандын күйкөсү, шумкар сыяктуулар менен корукта өсүмдүктөрдүн 1800 ашык түрү бар. Корукта бугуну колдо жана жарым колдо өстүрүү үчүн питомник 1988 жылы уюштурулуп, учурда ал жерде 20 бугу марал өстүрүлүүдө. Бирок акыркы убактарда аңчылык фирмалар көбөйүүдө.
Жылдан жылга фирмалар көбөйүп атат, жер аянттар бөлүнүп бекитип берилип атат, менчик катары. Бирок ушуну бир эске алчу маселеде акырындык менен бүгүн болбосо да келечекте токтотууга аракет кылышыбыз керек. Көшөгөнүн берки бетинде биз коргоп атсак, наркы бетинде тияктан инохоталар, инофирмалар акып атса,
дейт Оморов. Коруктун илимий кызматкерлеринин бири Кайып Калназаров бугу маралдын 19-чу кылымдын 2-чи жарымында панта үчүн аеосуз кырылгандыгын айтат.
1890 жылы эле Пржевальский жана Пишпек уездеринде гана 780 баш бугу даярдалып сатылганы жазылган. Бугуну даярдоонун санынын мындай кескин түрдө азайып кетиши ошол мезгилде Кытай тараптан пантага болгон суроонун арзандыгы болгон.
Дүйнө боюнча илбирис 12 мамлекетте сакталып калса, алардын бири Кыргызстан. Эл аралык илбиристи коргоо фондусу аркылуу биздин өлкөдө да иштери жүрүп жатат дейт илбирис түзүлдөчү жаш илимпоз Жумабай уулу Кубаныч.
Акыркы экспедициянын учурунда биз ушул илбиристин санын аныктоо үчүн ушул нарын суусунун оң жак чегинде илбиристин жаңы бокторун чогулттук. Америка Кошмо Штаттарына жиберип, атайын генетик лабораториядан өткөрүлүп, канча илбирис бар экенин аныктамакчы.
Жумабай уулу Кубанычтагы жетимтоо маселесине токтолуп, аны иштетүү илбиристердин жок болушуна же башка жакка оошуна алып келерин айтты. Анткени аталган корук Кыргызстандын так ортосунда жайгашып, ички Тянь-Шан аркылуу илбиристин Кыргызстандын башка коруктарына таралышына эң чоң өбөлгү түзөт. Коруктун директору Дамир Оморов учурдагы коруктун негизги маселеси жетимтоо дейт.
Нарын мамлекет коругунун коргоо зонасына туш келген аймактарда геологиялык чагылдоо жумуштарын жүргүзүүлөрү болуп жатат, бирок ал иштер убактылуу токтотулду.
Мында панта өстүрүү менен деле көп пайда тапса болот.
Мол бугум аралы питомниги Кыргызстандагы жаныбарлардан түзүлгөн биринчи питомник. Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушул питомниктин астына эки гана тапшырма койгон. Биринчи тапшырма бугум аралды мурда калыбына келтирип башка жактарга таратуу, жайылтуу жана ушул жерден туруктуу өздөштүрүүгө өсүүгө шарт түзүү. А экинчи максат чарбалык септеги панта чарбасын уюштуруу. Бул панта чарбасын дегенде бул жерден ачык айтыш керек, бугунун мүйүсүнөн эң күчтүү жакшы дарылар алынат. Бугуну мүйүсүнөн өзүбүз шартта өздөштүрсөк болот. Экологиялык туризмди өнүктүрүү боюнча да бир багыт киргизгенбиз,
дейт Оморов. Аталган илимий конференцияга катышкан жогорку кеңештин депутаты Максат Кунакунов болсо, коруктун аймагына кирген жетим тоодогу геологиялык изилдөөлөр боюнча буларга токтолду.
Элдин көбү каршы болуп аткан экен, балким иштетсе көптөгөн Кыргызстанга пайда алып келер, же болбосо экологиялык жактарын мына айтып атышат, жакшы болбойт, элге жаман зыян болот деп өкмөт тарабынан дагы биз поручение берип туруп ошону изилдеп туруп көрөлү деп атабыз,
дейт Ак жол фракциясынын орун басары депутат Кунакунов. Илимий конференциянын жыйынтыгында резолюция кабыл алынды, анын бир пункту болуп жетимтоо маселесин иштетпөө айтылды. Берүүнүн арнасынан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Казакты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы учурда Индияда өтүп жаткан эл аралык мелдешке катышууда, бирок мелдештин кыргыз командасы алгачкы оюнда утулуу менен баштады. Сөз спорттук баяндамачыбыз кабылыма кечти.
Учурда Делиде футбол боюнча эл аралык Неру кубогунун бөрө талашуулары өтүүдө. Мында Индия, Сирия, Ливан, Шри-Ланка жана Кыргызстандын тандалма командалары күч сынашып жатат. Кыргызстандык футболчулар биринчи беттешүүнү сириялыктар менен өткөрүп, 2-0 эсебинде жеңилүү узасын тартып калышты. Оюндун 9-мүнөтүндө сириялык чабуулчу Мухаммед Аль-Зино башы менен сүзгөн тобун кыргызстандык дарбазачы Павел Метяш тосо албай калды. Беттешүүнүн экинчи бөлүгүндө сириялык Абдул Фаттах Ал-Ага эсепти дагы бир көбөйтүп Сириянын жеңишин бекемдеп койду. Оюндун эрежесин одоно бузгандыгы үчүн калыстар кыргызстандык жарым коргоочу Роман Абулякимовду футбол талаасынан чыгарып салышты. Буга чейин кыргызстандык футболчулар Сирия менен 4 жолу кезиккен, 2 жолу аларды жеңип, 1 жолу тең чыгып, 1 жолу утулуп калышкан. Дели шаарында өтүп жаткан Неру кубогунун таймашуулары тууралуу өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев Азаттыкка мындай деди.
Индиянын курама командасы менен ойноп 2-1 эсебинде утулуп калышты. Ошо пенальтини киргизе албай биздин командабызда жаш балдар ойноп атышат да, ушул 2-3 жылдан кийин ушул командабыз результатты көрсөтөт деген оюбуздабы,
деди Нуртазин Жетибаев. Ошондой эле кече Кыргызстандын тандалма командасы Индиянын футболчулары менен да беттешти. Натыйжада бул ирэтте кыргызстандыктар 2-1 эсебинде атаандаштарына алдырып коюшту. Футбол боюнча Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу, кыргыз спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде, жаш футболчуларга жакшы шарт түзүлбөгөндүктөн, алардын эл аралык тажрыйбасынын жоктугу жана өлкөнүн футбол чемпионатынын деңгээлинин төмөндүгүнөн жеңилүү узасын тартып жатышат.
Курама командабыз күчтүү болуш үчүн артынан жаш балдарды, жаштарды тарбиялашыбыз керек. Тилекке каршы жаш жеткинчектер дагы ушу азиялык чемпионаттарда ийгилик жарата элек да. Жыл сайын мен ушу айтып жүрөм, биздин чемпионаттын начардыгы. Бир эки эле көзгө базар командабыз бар. Мына эң негизгиси ошол, биздин оюнчулар мындай практикал албайт да, баардык оюндар курч мүнөздө өтпөйт. Мына ошонун негизги артта калып жатканыбыз ошол. Курама командан деңгээлинде таза мыкты оюн көргөзбөгөнүбүз ушул.
Эми бүгүн 25 августта Ливан өлкөсүнүн футболчулары менен кыргызстандыктар таймашууга чыгат. Ливандын футболчулары талаа ээлери Индиянын командасын 1-0 эсебинде жеңип алуу менен алдыңкы катарда баратат. Ал эми 27 августта Кыргызстан менен Шри-Ланка өлкөлөрүнүн тандалма командаларынын беттешүүсү болмокчу. Белгилей кетчү нерсе, Неру Кубогунун байге кору 100 000 АКШ долларын түзөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы азаттыктын угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшемби 25 август, быйылкы жылдын 237 күнү, жыл аяктарына дагы 128 күн калды. Бүгүнкүнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Тарыхый маалыматтарда 1916 жылдын бул күнү Берек Солтоной башкарган 300 чамалуу адам качкан элди коргош максатында орус аскерлеринин астын тоош үчүн Ак Өлөңгө келгени айтылат. 16-нчы мушту эле күнү 300 чамалуу орус аскерлери Сколдогу Бапа желден кыдык урууларына Ак Терек багытында кол салган. Мындай кыргыздар мал жаны менен түрлө качып 3 мүнөтүдүн Барскон капчыгайын өрдөгөн. 1999 жылдын бул күнү Кыргыз Республикасынын президенти Акаев Өзбекстан ислам кыймылынын өкүлдөрүнө кол көчкөн 4 япондук геологтун тагдыры туурасында Жапон премьер-министри Кейзо Хабучи жана Баткен районунда Кырдаал Жума Намангани согуш жандарына каршы биргелешип аракет көрүү боюнча Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ушул эле күнүн түнү согушчандар Баткен районундагы 2 кыштакты басып, алар жалпы жөнүнөн 5 айылга көзөмөл жасоого мүмкүндүк алышкан. Элдеги окуялардан 1718 жылдын ушул күнү АКШда француз иммигранттар азыркы Луизиана штатынын аймагында Нью-Орлеан шаарын негиздешкен. 1825 жылы Уругвай Бразилиядан көз карандыгын жарыялаган. 1921 жылы АКШ Германия менен тынчтык келишимине кол койгон. 40-нчы жылы Балтиканын 3 өлкөсү Литва, Латвия, Эстония ЭСРдин курамына күч менен киргизилген. 84-нчы жылы ЭСР АКШга жооп иретинде узак аралыкка учуучу ракеталарын ийгиликтүү сынаган. 1991 жылы Беларусь ушул күнү өзүнүн көз карандыгын жарыялаган. Булар бүгүн тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Эми кезек маданий окуялар чагылдырган кереметке рубрикабызда президенттин байге 3 жылда өткөрүлүп жаткан айтыш фестивали быйыл Ош шаарында өткөнү турат. Жарышка тандоо 27-28 август күндөрү жүрүп, төкмөлөрүн айтышы 30 августта өткөрүлмөкчү. Кабарчы Фатима Абдалова толугураак баяндайт.
Мындан ары төкмө акындардын айтыш фестивали бир жыл эл аралык деңгээлде өтсө, бир жыл республикалык иш чара болуп өтмөй болду. Андыктан быйыл фестивалдык жарышка республиканын төкмөлөрү гана катышат. Маданият жана маалымат министрлигинин адиси Тыныбек Сыдыковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, президенттик фонддон каралган 500 000 сом байге 16 төкмөгө бөлүнүп ыйгарылмакчы.
Биринчи баш байга гран-при 200 000 сом, биринчи орун 100 000 сом, экинчи орун 70 000 сом, үчүнчү орун 50 000 сом. Анан дагы 4 орунга 10 000ден 40 000 сом берилет. Анан кызыктыруучу сыйлыктары бар 5 000ден 8 сыйлык берилет. Общем жалпы 500 000.
Айтыш коомдук фондунун төрагасы Шайырбек Абдрахмановдун айтымында жарышка катышууну каалаган таланттарга чек жок жана мындан ары аталган фестиваль кезек менен Кыргызстандын бардык туугандарында өтүп турмакчы.
Негизинен алганда Кыргыз Республикасынын экинчи борбору Ош шаарында өткөрүлүү алдында турат. Даярдыктар аябай дыкат көрүлүп атат. Буга кошумчалай кетчү нерсе Ош шаардык мэриясынын жана областтык администрациянын дагы салымы болуп, алардын дагы жардамы менен дагы айтыш быйыл бир топ жогорку деңгээлде өтөт го деген үмүтүбүз бар.
Азырынча белгилүү болгондой, төкмө акындардын айтыш фестивалына белгилүү жаш төкмөлөр Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Токтобеков, Аалы Туткучев, Азамат Болгонбаевдер катышат. Ал эми жаш төкмөлөрдүн арасында төкмө акын кыздар да чыгууда. Маркум төкмө акын Майра Керим кызы айтыш коомдук фондунун алдында төкмө кыздардын айым айтыш бөлүмүн түзгөн эле. Фонд мына ушул бөлүмдүн иштешине кам көрмөкчү.
Кудай буюрса төкмө кыздардан учуз кур эмес. Азыр Жыпар Кожекеева деген акын кызыбыз бар, бул дагы такшалып келатат. Андан сырткары Айгүл Белдигулова деген кызыбыз бар, бул дагы такшалып бир топ мындай ийгиликтерге жетишип келатат. Мына ушул майра же түзүп кеткен ушул айым айтыш бөлүмүнө баягы кыздар келип жүрөт эле, бир топ баягы кыздар ушул акын болсок деп акындыкка баш коюп ушул аракет кылып атышат. Биз дагы кечээ айтыш коомдук фондунда отуруп, айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз менен дагы отуруп сүйлөшүп, ушул майра жебиз көтөргөн идеяны мындан ары да өнүктүрсөк, мындай акындыкка шыгы бар кыздарды чакырып, биз жардам берсек деген ойду пландап атабыз.
деди Шайырбек Абдрахманов. Соңку маалыматтарда маалым болгондой, айтыш фестивалинин калыстар тобун маданият жана маалымат министринин орун басары Орос Айдаров жетектейт. Ал эми калыстар тобунун 7 кишиден турган курамында Садык Ширнияз жана Рыспай Исаковдор бар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Акыйкат чабактагы саясатчы менен жолугат. Бишкектин 11-ші СИЗОсунда отурган Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев менен жакынкы сааттарда жолугарын акыйкатчы Турсунбек акын бир аз мурда азаттыкка кабарлады. Соңку күндөрү адам укугун коргоочулар Эркин Бөлөкбаев жана аны менен бириш боюнча айтып алып жаткан активисттер Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун өмүрүнө абакта коркунуч жарылгандыгына тынчсыздануу билдирип жатышкан эле. Бул жергиликтүү турмуштагы соңку кабарлардын бири. Биз болуш менен таңкы азаттан берүүбүздү аяктадык. Программаны бүгүн Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.